Tänne meidän vaalitutka alle on nyt saapunut kaupunginvaltuutettu, Turun Vihreiden puheenjohtaja, oikeusnotaria, oikeustieteen opiskelija Saara Ilvessalo sekä Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja sekä Talousdemokratia ry:n varapuheenjohtaja Jarmo Nevalainen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Te olette eholla Euroopan parlamentin jäseniksi, eli tuttavallisemmin mepeiksi. Millaisia ominaisuuksia on hyvällä mepillä?
No, mun mielestä hyvän mepin pitää olla sekä aktiivinen että tietää asioista tarpeeksi. Lisäksi pitäisi olla aika hyvä tekemään yhteistyötä muiden kanssa, koska yksin siellä yli 750 joukossa ei saa ihan hirveästi juttuja aikaiseksi. Sitten muuten mun mielestä kannattaa olla kielitaitoa sen verran, että pystyy kommunikoimaan käytävällä erilaisten ihmisten kanssa, jotka tulee eri maista. Englanniksi pärjää pitkälti, mutta lisäksi ranskaa, saksaa, espanjaa, tämän tyyppisiä venäjääkin voisi olla hyvä osata. Ja kyllä mä uskon, että kaikkein tärkein on se, että itse palaa sille asialle, mitä tekee ja jaksaa sitä duunia tehdä.
Tuossa tuli lueteltu aika hyviä ominaisuuksia. Yksi, mikä mun mielestä on tärkeää yleensäkin nykyyhteiskunnassa, on se, että jos et sä itse tiedä jotain, niin sä tiedät, mistä sen tiedon saat. Mm. Eli ympäröit itse sellaisilla ihmisillä, jotka niin kuin osaa sitten antaa sulle tietoa silloin, kun sä tarvitset sitä. Ja tohon vaikuttamiseen mun on pakko sanoa, että Suomella on aika heikot vaikutusmahdollisuudet niin europarlamentissa kuin komissiossakin, koska äänimäärä parlamentissa on 1,9% kaikista äänistä, plus sitten siinä on vielä se ryhmäjako, että eihän siellä edes voi ainakaan periaatteessa tai käytännössä äänestää Suomen asian puolesta. Ja sitten niin kuin komissaarien osalta niin se on se 1,28, eli 4%.
Niin, sitä kutsutaan demokratiaksi.
No, kyllä on huonoksi demokratiaa päässyt, kun komissio käytännössä, mikä on erittäin epädemokraattinen elin, niin jos heillä on esimerkiksi niin kuin lakiasioiden aloitteet käsissä, niin kyllä tämä on aika irvikuva demokratiasta.
Sä Jarmo haluat europarlamenttiin, itsenäisyyspuolue kuitenkin haluaa erota EU:sta. Eli sä oot toisin sanoen menossa töihin järjestöön, josta haluat erota. Mitä sä voisit tehdä europarlamentissa sen hyväksi, että Suomi eroaa EU:sta?
Itse asiassa puolue lähtee siitä, että europarlamentissa meidän yksi tärkeimpiä tehtäviä tulisi antaa tietoa Suomen kansalle, koska tällä hetkellä, jos sä katsot sitä tietoa, mikä valuu europarlamentista ja komissiosta Suomeen, niin se on korkeinta keskitasosta siis määrältään ja siitä, että mitä kerrotaan oikeasti, mitä siellä päätetään. Se olisi yksi tärkeimpiä tehtäviä. Mä näkisin esikuvana tähän asiaan, niin kuin Esko Seppänen teki aikoinaan silloin, kun hän oli europarlamentikko. Hän muun muassa maksoi niin kuin omasta rahasta, mitä hän sai, eli siis palkasta sieltä, niin hän kustansi Suomeen erilaisia julkaisuja, missä kerrottiin niin kuin tosiasiallisesti, mitä jokin direktiivi tarkoittaa tai asetus tai tämmöinen hullutus, mitä sieltä nyt tulee, niin mitä se tarkoittaa käytännössä niin kuin suomalaisille ja Suomen niin kuin valtiolle, miten se niin kuin manifestoituu sitten. Ja mä näkisin meidän roolin lähinnä juuri tässä näin. Plus, että koska me ei olla vielä eduskuntapuolue, niin meiltä tosiaan puuttuu se 200 000 € per kansanedustaja, mitä eduskuntapuolueet saa, niin me saadaan sieltä ihan selvää rahaa. Ja ne rahat osittain tullaan käyttämään tähän työhön, että Suomi irtaantuu Euroopan unionista ja eurosta.
Voisi kuvitella, että ihmiset kuitenkin haluaa äänestää jotakuta, joka tekee siellä jotain. Että eikö tuommoinen tiedottaminen voisi kuvitella, että se on niin kuin journalismin tehtävä totta kai osittain poliitikkojen.
No nyt sä osuit kyllä erittäin hyvin niin kuin siihen nimenomaan. Se pitäisi olla journalismin tehtävä, mutta kun sitä ei tapahdu tässä maassa. Että kyllä niin kuin, Helsingin Sanomat, Yle, Ilta-Sanomat, Iltalehti voisi ihan hyvin niin kuin tehdä paljon enemmän tämmöistä asiasisällöltään rikkaampaa juttua, mutta kun ei sieltä tule, kun siellä vaan kiinnostaa se, että kun joku on ostanut Chihuahuaan ja vienyt sen ulos ja kun se näyttää niin hyvältä, niin siitä sitten kirjoitellaan. Tai sitten joku kohumissio on ottanut silikonit ja sitten jengi kohisee siitä, niin kun olisi niin kuin oikeaa asiaakin.
EU:ssa on pidemmän aikaa ollut eurokriittisiä meppejä. Mitä suurta muutosta ei oikeastaan heidän toimestaan tähän mennessä on tapahtunut. Mitä sä ajattelit tähän eri tavalla?
No nythän eilen oli Englannissa oli EU-vaalit. Ja hauskasti niitä tuloksia ei saa kertoa vasta kuin sunnuntaina. Ja siellä nyt tulee UKIP, eli tämä Englannin itsenäisyyspuolue tulee nousemaan suurimmaksi puolueeksi. niin seuraava parlamentti kyllä tulee niin kuin aivan erilainen meininki, aivan taatusti tulee. Plus Ranskassa Le Penin joukot nousee. Se on tietysti äärioikeisto. Itsenäispuolue ei halua olla missään tekemisissä niin kuin heidän kanssaan. Mutta se, että he ovat kumminkin erittäin euro- ja EU-kriittisiä, niin tämä voimasuhde tulee nyt, kun se on ennen ollut tavallaan kallellaan siihen suuntaan, että ollaan niin kuin pro-EU. Tai pro-EU-asetelma on ollut selvästi voitolla, niin nyt se tulee tasapainottumaan huomattavasti. Ja se on sitten mielenkiintoista nähdä, että millaista politiikkaa siellä tullaan tekemään.
Sä haluat kansanäänestyksen EU:sta eroamisesta. Tähän varittaisiin eduskunnan päätösasiasta. Miten realistisena sä näet, että Suomessa oikeasti järjestettäisiin kansanäänestys?
Siellähän on nyt yksi lakialoite tehty, muutos 11 kansanedustaja Hirvisaaren johdosta. Ja on todella mielenkiintoista nähdä, että ketkä kansanedustajat allekirjoittaa sen. Niin. Ja tästä voisi niin kuin vetää suoran linkin sitten siihen, että ketkä oikeasti haluaa, että Suomi on edelleen Euroopan unionin jäsen, ja sitten ne, jotka haluaa, että pitäisi kysyä kansalta tämä asia. Tämähän on ihan hullu asetelma sinällään, että jos tehdään joku sopimus, niin että se on niin kuin ikuinen. Eihän se näin voi olla. Vaan se, että mun mielestä on ihan tervettä, että ollaan vaikka 10 vuotta tai 15 vuotta tai 7 tai 20 vuotta ja sitten tarkistetaan se asia. Että onko nämä vielä nämä sopimukset sen kaltaisia, että nämä palvelee meidän kansan etua. Jos ei ole, niin sit täytyy niinku miettiä sitä, että halutaanko me olla mukana tässä näin. Se on ihan normaalia, paitsi EU:ssa.
Saara, sä oot sanonut, että kannattaisi tilanteen niin vaatiessa liittovaltiokehitystä. Sano, liittovaltio herättää kuitenkin isossa osassa kansaa voimakasta vastareaktiota. Millaisissa olosuhteissa mielestäsi liittovaltiokehitys olisi tarpeellista?
No, se on totta, että se sana on vähän sellainen, että mä yritän tietoisesti myös välttää sen käyttämistä, kun se herättää aikamoista negatiivista klangia joskus, mutta liittovaltiohan tavallaan meillä nytkin on. Meillä on siis lainsäädäntövaltaa EU:ssa paljon ja suuri osa meidän lainsäädännöstä tulee sieltä. Esimerkiksi ympäristöoikeudesta, ympäristölainsäädännöstä suurin osa tulee EU:sta, joko suoraan tai välillisesti. Ja se on ihan loogista, koska semmoiset ongelmat, jotka ylittää rajoja, vaatii sellaisia ratkaisuja, jotka myös ylittää rajoja. Esimerkiksi ympäristö on ihan yksi hyvä esimerkki tästä. Meillä on ilmastonmuutos, meillä on Itämeri, meillä on kaikennäköistä muuta ympäristön saastumista ja pilaantumista, jolloin on täysin loogista ja johdonmukaista, että ne ratkaisut myös on rajat ylittäviä. Ja tähän meillä on olemassa foorumi, jonka nimi on EU. Mun mielestä EU tarvisi myös enemmän esimerkiksi ulkopolitiikkaa, yhteistä sellaista. Viimeisimpänä nyt mun mielestä on osoittanut Ukrainan kriisi, missä EU ei pystynyt toimimaan ja sitten se kriisi eskaloitu, kun me, jotka on kuitenkin ihan siinä vieressä, täältä Turusta tai Helsingistäkin on lyhempi matka Krimille kuin mitä on Suomen pohjoisimpiin osiin, mikä vähän kertoo siitä dimensiosta, että kuin lähellä tämä kriisi on. Mutta EU ei pystynyt siinä toimimaan yhtenäisesti. 28 eri jäsenmaata sanoo 28 eri asiaa vähän eri suilla ja sen jälkeen reagoitiin liian hitaasti ja jähmeesti, jolloin sitten se kriisi pääsi myös eskaloitumaan. Eli tällaisissa tilanteissa mun mielestä ihan hyvin huomataan, että me tarvitaan EU tai me tarvitaan myös yhtenäisempää esimerkiksi ulkopolitiikkaa. Mutta tässä täytyy niin kuin kollegan kanssa siinä mielessä olla samaa mieltä, että EU ei tällä hetkellä ole todellakaan tarpeeksi demokraattinen. Se on huolestuttavaa ja myös se, että äänestysinto on ollut niin alhaista ja ihmiset kokee EU niin kaukaiseksi kertoo siitä, että meillä ei ole tarpeeksi suoria vaikutusmahdollisuuksia EU:hun. Eli mä kannatan siinä mielessä myös EU:n demokratisoimista. Mua vähän harmittaa se, että aina kun puhutaan kansanäänestyksessä, niin puhutaan ainoastaan siitä, että nyt ero on EU:sta, ergo kansanäänestys. Mun mielestä kansanäänestyksiä pitäisi järjestää paljon muistakin asioista ja EU on ihan vain yksi esimerkki niistä, mutta myös tämmöisistä isoista perussopimusten muutoksista ja muista vastaavista, niin pitää ehdottomasti järjestää kansanäänestyksiä.
Eli sä kannatat kansanäänestystä Euroopan unionista eroamisen kohdalla?
No, mua just siinä on vähän ärsyttänyt se, että se on ainoa, mistä tässä maassa alkoholin kieltolain lisäksi on ikinä äänestetty oikeasti kansanäänestyksessä. Ja se on ainoa, mistä koko ajan vaaditaan kansanäänestystä. Mun mielestä niitä asioita olisi tuhansia muitakin ja sen takia mä suhtaudun vähän skeptisesti siihen. Mutta mun mielestä meidän koko systeemi pitäisi muuttaa niin, että aina kun tulee joku iso muutos, esimerkiksi perustussopimus tai sitten joku isompi vaikka rahallinen hanke EU:ssa, niin siitä pitäisi ja voisi äänestää. Meillähän on nyt olemassa tämmöinen European Citizens Initiative, eli eurooppalainen kansalaisaloite, joka valitettavasti on ainoastaan ehdotus komissiolle. Eli 1 000 000 kansalaista 7 eri jäsenmaasta pystyy keräämään nimet yhteen ja ehdottamaan komissiolle jotain. Sen jälkeen komissio voi sanoa, että ei aiheuta enempiä toimenpiteitä, ei tarvitse perustella asiaa mitenkään, sen jälkeen ihmisille ei ole mitään mahdollisuuksia enää viedä sitä asiaa eteenpäin. Mun mielestä tällaista asiasta pitäisi pystyä viemään esimerkiksi Euroopan laajuiseen tai EU:n laajuiseen kansanäänestykseen.
Joo, sä selvästi oot kova demokratian kannattaja, mutta sä et vieläkään oikeastaan vastannut, että niin. Pitäisikö tässä asiassa järjestää kansanäänestys?
No, en mä haluaisi äänestää siitä, että pitäisikö EU:sta erota. Mä haluaisin äänestää jokaisesta muutoksesta erikseen.
Tämä mun on pakko sanoa, että onhan tämä ihan hauska silleen, että niinku kannatetaan kansanäänestyksiä. Mutta sitten on joku, mistä ei voi tehdä kansanäänestystä. Että kyllähän se sitten, jos on kansanäänestyksiä, niin kyllä se täytyy koskea sitä koko kenttää. Mun mielestä NATO-jäsenyys olisi yksi sellainen, mistä ehdottomasti järjestää kansanäänestys. Mm. Juuri niin kuin kollega mainitsi, niin isommat tämmöiset muutokset tai hankkeet esimerkiksi EU:ssa, jos siellä vielä joskus ollaan, mä uskon, että ei olla, niin täytyy olla ehdottomasti, niin kuin kansan täytyy sanoa. Mutta siinä on vaan se ongelma, että ne, jotka niin kuin tavallaan ajaa näitä uudistuksia tai hankkeita ynnä muita, niin he eivät halua, koska he tietävät, että kansa voi äänestää väärin. Ja tämä, jos katsotaan EU-historiaa, niin tämähän on nähty, että esimerkiksi Irlannissa perussopimus kaadettiin, jonka jälkeen siirrettiin 2 tai 3 pilkkua, jonnekin joku sana tuli sinne, toinen tonne, äänestettiin ihan sama sisältöinen asia, ja se meni läpi. Eli se runnotaan läpi niin kauan, kunnes se menee läpi.
Täytyy nyt ehkä vielä sanoa siis, että kyllä mä kannatan sitäkin kansanäänestystä. Mun mielestä semmoinen voidaan ihan hyvin pitää, mutta mä haluan muistakin asioista kansanäänestystä. Mä en halua pelkästään siitä asiasta. Näin mä sanoin, mä en pelkästään siitä asiasta haluaisi.
Hyvä näin, tää on hyvä.
Noniin,